Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας πάνω στις μάχες του Κυρίου και σήμερα θα μιλήσουμε για την μάχη με τους πειρασμούς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σε αυτή τη μάχη το πρότυπό μας είναι ο ίδιος ο Κύριος. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Γιατί και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ζώντας εδώ πέρα κάτω στη γη αντιμετώπισε πειρασμούς. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4ο, και να διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου που μας μιλάει για το πώς ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος, ο Κύριος μας, όσο ήταν εδώ κάτω στη γη, αντιμετώπισε τους πειρασμούς του εχθρού. Βλέπετε, ο ίδιος ο Κύριος αντιμετώπισε τις επιθέσεις του εχθρού. Δεν είναι λοιπόν παράξενο αν εσύ και εγώ που θέλουμε να τον ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό αντιμετωπίζουμε τις επιθέσεις του εχθρού. Δεν είναι παράξενο. Κατά Λουκάν κεφάλαιο 4. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο. Προηγουμένως έχουμε την περιγραφή της βάπτισης του Ιησού Χριστού, όπου το Πνεύμα το Άγιο έρχεται με μορφή περιστεριού και κάθεται πάνω στον Ιησού Χριστό και μας λέει ότι αμέσως μετά από τη βάπτισή του ο Κύριος είναι γεμάτος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και λες τώρα που γέμισε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, πού θα τον οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο? Δεν θα τον οδηγήσει σε διακονία, δεν θα τον οδηγήσει να κάνει μεγαλεία, δεν θα τον οδηγήσει να κάνει θαύματα. Και η πρώτη πράξη του Αγίου Πνεύματος επάνω στον Ιησού Χριστό είναι να τον οδηγήσει στην έρημο. Εντυπωσιακό. Λες, καλά η έρημος σε τι χρειάζεται? Γιατί χρειάζεται? Θυμάστε ότι όταν ο Κύριος μας αναφέρθηκε στον λαό Ισραήλ, αναφέρθηκε στην πορεία του στην έρημο και θυμάστε ότι στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, διαβάζουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε οι Ισραηλίτες να περάσουν χρόνια μέσα στην έρημο. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί και μέσα στη δική μας τη ζωή έρχεται έρημος και μέσα στη δική μας τη ζωή αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, βρισκόμαστε σε πιέσεις, βρισκόμαστε σε ξηρασία, είτε φυσική είτε πνευματική. Και πολλές φορές θα έχετε ακούσει την έκφραση «περνάω τώρα μία έρημο στη ζωή μου». Ωραία. Ποιος είναι ο ρόλος της ερήμου? Αυτό το διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2. Να θυμάστε, λέει ο Μωυσής στον λαό Ισραήλ, όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος, ο Θεός σας, σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα από την έρημο. Να το θυμάστε, λέει, αυτά που περάσατε στην έρημο, τους λέει τώρα που έχουν περάσει την έρημο, έτσι, μπήκαν στη γη της Επαγγελίας και εδώ είναι έτοιμοι να μπουν, είναι πριν να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Να θυμάστε, τους λέει, τι έγινε στην έρημο. Ο Κύριος σας έβαλε εκεί πρώτον, λέει, για να σας ταπεινώσει. Πρώτος λοιπόν λόγος, να σας ταπεινώσει. Για να σας δοκιμάσει, δεύτερος λόγος, και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας, αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Άρα, όταν αισθάνεσαι ότι περνάς μία έρημο στη ζωή σου, μία περίοδο που λες δεν είμαι καλά, δεν είναι κάτι, δεν πάει καλά, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω για να τη διορθώσω, δεν εξαρτάται από μένα. Διότι αν κάτι δεν πάει καλά, γιατί παραμέλησα τη ζωή μου με τον Θεό, παραμέλησα τη ζωή της προσευχής, παραμέλησα τη μελέτη της Αγίας Γραφής, παραμέλησα το να βρίσκομαι μαζί με αδελφούς, παραμέλησα το να εργάζομαι στο έργο του Κυρίου και να υπηρετώ τον Κύριο, τότε εντάξει. Αλλά εάν κάνω όλα αυτά τα πράγματα που είναι τα μέσα για την αύξηση την πνευματική και παρόλα αυτά αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά και μέσα μου αισθάνομαι μία πνευματική ξηρασία και ο Κύριος καταλαβαίνω ότι με έβαλε μέσα σε αυτή την κατάσταση, τότε υπάρχει κάποιος λόγος. Το πρώτο, λέει, είναι για να σας ταπεινώσει. Ξέρετε, η ταπείνωση είναι ένα μάθημα που δεν το μαθαίνουμε εύκολα. Καταλαβαίνετε. Είναι από τα μαθήματα που δίνεις εξετάσεις, κόβεσαι. Ξαναδίνεις εξετάσεις, ξανακόβεσαι. Ξαναδίνεις εξετάσεις μέχρι να περάσεις το μάθημα. Είναι από τα δύσκολα μαθήματα της πνευματικής ζωής. Και η έρημος έχει αυτό το σκοπό. Να μας μάθει αυτό το δύσκολο μάθημα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι δεν το μάθαμε ακόμα. Δεν ξέρετε την ιστορία, την έχουμε πει πολλές φορές, για έναν άνθρωπο πνευματικό, ήταν επικεφαλής σε ένα σώμα πνευματικό, σε μια ομάδα πνευματική, και ήταν τόσο ταπεινός άνθρωπος, είπαν οι αδελφοί, θα του δώσουμε ένα μετάλλιο. Μετάλλιο ταπεινοφροσύνης, τόσο ταπεινός άνθρωπος που είναι ο ηγέτης μας. Μετά, λέει, του το πήραν πίσω γιατί το φορούσε. Έτσι. Άμα λες, α ναι, τι ταπεινός που είμαι, μου δώσαν και το μετάλλιο και το φοράς, πάει, το χάσεις. Λοιπόν, ο Κύριος μας μαθαίνει και ξέρετε, πολλές φορές, μέσα από δυσκολίες που περνάμε στη ζωή μας, ο Κύριος μας διδάσκει την ταπείνωση. Γιατί πρέπει να την μάθουμε την ταπείνωση? Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους, λέει, αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Κυρίου. Και επίσης μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Προπορεύεται από τη δόξα. Άρα, επειδή ο Κύριος θέλει να μας δοξάσει, ο Κύριος θέλει να μας υψώσει, θέλει να μάθουμε το μάθημα της ταπείνωσης, ώστε εκείνος στον κατάλληλο χρόνο τον δικό του να μας υψώσει. Έτσι, λέει, σας έφερε στην έρημο, να το θυμάστε αυτό, πρώτον για να σας ταπεινώσει. Δεύτερον, λέει, για να σας δοκιμάσει. Το έχουμε πει πολλές φορές και το ξέρετε ότι δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω εάν κάτι είναι γνήσιο. Δηλαδή, αυτό που λες, εγώ είμαι του Χριστού, εγώ θέλω να ζήσω για τον Κύριο, είναι γνήσιο. Πώς θα φανεί αν είναι γνήσιο? Θα φανεί αν είναι γνήσιο αν αυτό που λες ότι εγώ είμαι του Κυρίου ισχύει χειμώνα καλοκαίρι. Ισχύει στα εύκολα, ισχύει και στα δύσκολα. Ή μόλις έρθει κάτι αντίθετο με το συμφέρον, λες καλύτερα το συμφέρον μου παρά ο Κύριος. Εάν κάτι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, αλλά μου αρέσει, προτιμώ αυτό που μου αρέσει παρά τον Κύριο. Καταλαβαίνετε ότι η γνησιότητα φαίνεται μέσα στις δοκιμασίες. Σας είχα πει και παλιότερα ένα μήνυμα που είχα όταν η αδελφότητα περνούσε πολύ δύσκολα και είχαν αρχίσει άνθρωποι να απομακρύνονται και έλεγα, Κύριε, τι συμβαίνει? Φανερωνόταν η παρουσία σου με ιδιαίτερο τρόπο ανάμεσά μας και έρχονταν πολλοί άνθρωποι όταν φανερωνόταν ιδιαίτερα η παρουσία σου ανάμεσά μας. Και τώρα σταμάτησε η παρουσία σου να φαίνεται τόσο έντονα ανάμεσά μας και οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Τι συμβαίνει? Εσύ δεν θέλεις να έρχονται άνθρωποι να ακούνε το λόγο σου, να δέχονται το μήνυμα της σωτηρίας της δικής σου? Και το μήνυμα που είχα και σας το είχα πει τότε ήταν, ο Κύριος είπε, εγώ ξεχωρίζω τα παιδιά από τους ζητιάνους. Εγώ ξεχωρίζω τα παιδιά από τους ζητιάνους. Και κατάλαβα πολύ καλά τι ήθελε να πει. Το παιδί μου, εάν δεν του δώσω αυτό που μου ζητάει, δεν πρόκειται να φύγει από το σπίτι. Έτσι δεν είναι? Ζητάει κάτι, κάποιες φορές θα δώσω αυτό που μου ζητάει, κάποιες φορές δεν θα το δώσω, το παιδί δεν φεύγει από το σπίτι. Ο ζητιάνος θα έρθει μία φορά, άμα του δώσω θα ξανάρθει. Άμα του ξαναδώσω θα ξανάρθει. Αν μια φορά του δώσω, δεύτερη φορά δεν του δώσω, δεν πρόκειται να ξανάρθει. Σωστά. Ο Κύριος ξεχωρίζει τα παιδιά από τους ζητιάνους, ξεχωρίζει τη γνησιότητα της απόφασής μου, της απόφασής σου να ζήσεις μαζί με τον Κύριο όταν έρχεται η δοκιμασία. Και όταν λες τώρα, άμα δεν είχα τον Θεό θα μπορούσα να κανονίσω μόνος μου. Και λες όχι, θα μείνω με τον Θεό έστω και αν το να ακολουθήσω τις αρχές του Κυρίου είναι εις βάρος μου. Ή έτσι φαίνεται τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Λοιπόν, η έρημος λέει πρώτον είναι για να μας ταπεινώσει, δεύτερον είναι για να μας δοκιμάσει, δηλαδή να εξετάσει τη γνησιότητά μας, και τρίτον λέει είναι για να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Να δει τι γίνεται στο βάθος της καρδιάς. Γιατί βλέπετε πολλές φορές το στόμα μας λέει πράγματα και ομολογούμε πράγματα, αλλά το τι έχουμε στο βάθος της καρδιάς μας φαίνεται όταν έρθουν τα δύσκολα. Τότε φαίνεται τι πραγματικά πιστεύω, τι πραγματικά πιστεύεις, τι έχει γίνει πεποίθηση μέσα μου, τι δεν με μετακινεί ό,τι και να γίνει. Όταν ένα ψέμα συμφέρει να το πω και εγώ λέω την αλήθεια και ξέρω ότι η αλήθεια είναι εις βάρος μου, εκεί πέρα φαίνεται τι έχω στα βάθη της καρδιάς μου, όχι επάνω πάνω. Έτσι λοιπόν, αυτά ήταν τα μαθήματα της ερήμου και συνεχίζει εδώ στο Δευτερονόμιο. «Σας ταπείνωσε ο Θεός», λέει ο Μωυσής στους Ισραηλίτες, «και σας άφησε να πεινάσετε. Σας έδωσε να φάτε το μάνα που ούτε εσείς το γνωρίζατε, ούτε οι πρόγονοί σας, με σκοπό να σας διδάξει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με ό,τι ο Κύριος προστάζει». Ο άνθρωπος να σας διδάξει ο Θεός, λέει στην έρημο, ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, αλλά με ό,τι βγαίνει από το στόμα του Κυρίου, με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Κρατήστε το στο μυαλό σας αυτό. Είναι τα μαθήματα της ερήμου αυτά. Τι μαθαίνεις στην έρημο? Μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι, μαθαίνεις να είσαι γνήσιος, μαθαίνεις τι έχει το βάθος της καρδιάς σου και μαθαίνεις ότι πρέπει να περπατήσεις επάνω στον λόγο του Κυρίου. Σε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος. Πάμε τώρα ξανά στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, έπειτα από την παρένθεση της ερήμου, για να δούμε εκεί πέρα στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, γιατί το πρώτο πράγμα που κάνει το Πνεύμα το Άγιο καθώς έρχεται επάνω στον Ιησού Χριστό είναι να τον πάει στην έρημο. Όπου λέει στο δεύτερο χωρίο, για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Προσέξτε, εμείς πολλές φορές διαβάζουμε το κείμενο και δεν προσέχουμε τις λεπτομέρειες. Λέμε, α, στην έρημο πήγε και ο διάβολος και πείραξε τον Χριστό τρεις φορές, όπως θα δούμε παρακάτω. Προσέξτε, οι τρεις φορές είναι αυτές που μας περιγράφονται αναλυτικά. Εδώ λέει ότι πειράζονταν ο Ιησούς Χριστός από τον διάβολο επί 40 μέρες. 40 μέρες ήταν εκεί στην έρημο. Τις 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτα και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε. Λοιπόν, αυτές τις 40 μέρες ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν σε νηστεία και καλά το μεταφράζει εδώ πέρα, δεν έφαγε τίποτα, γιατί στα αρχαία ελληνικά την εποχή της Καινής Διαθήκης η λέξη νηστεία σημαίνει την παντελή αποχή από τροφή. Έτσι, είναι μεταγενέστερη η έννοια που χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα, την νηστεία, με την έννοια ότι μπορεί κανένας να τρώει κάποια είδη τροφής και όχι κάποια άλλα. Αλλά την εποχή της Καινής Διαθήκης δεν υπάρχει ακόμα αυτή η έννοια. Η λέξη νηστεία σημαίνει πλήρη αποχή από τροφή. Και όπως σας είχα πει και άλλη φορά, την άλλη έννοια της νηστείας, έτσι όπως χρησιμοποιείται σήμερα, την έχουμε ως ορισμό για πρώτη φορά από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος λέει ότι η νηστεία είναι όχι μόνο η έωθεν έως εσπέρας ασιτία, όχι μονάχα το να μην φάει κανένας τίποτα, αλλά και η τινών βρωμάτων αποχή, αλλά και η αποχή από κάποια είδη τροφής. Συνεπώς έχουμε τον ορισμό αυτό από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό και έπειτα. Προηγουμένως, Η λέξη νηστεία χρησιμοποιείται μόνο με την έννοια της πλήρους αποχής από την τροφή. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν νήστεψε 40 μέρες. Ποιος είναι ο σκοπός της νηστείας? Και τότε και σήμερα. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός της νηστείας είναι να δώσει προτεραιότητα στο πνεύμα μας απέναντι στη σάρκα. Είναι ευκαιρία που δίνουμε στο πνεύμα μας αναπόσπαστο από οποιαδήποτε άλλη μέρημνα και φροντίδα να νοιαστεί για τη σχέση του με τον Θεό. Έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός, ο κύριος σκοπός της νηστείας. Και έτσι εδώ ο Κύριος μας νηστεύει, προετοιμάζεται για τη διακονία του και επί 40 μέρες δέχεται τις επιθέσεις του διαβόλου. Και μετά λέει, μετά από τις 40 μέρες, πείνασε. Και όταν το διαβάζει κανείς σε πρώτη ανάγνωση λέει, καλά, την 40η μέρα πείνασε. Δηλαδή, ξέρετε, όταν κανένας νηστεύει για πολλές μέρες, κάνει πολυήμερη νηστεία, τις πρώτες 2-3-4 μέρες είναι δύσκολα, μετά ο οργανισμός προσαρμόζεται. Έτσι, γι' αυτό μη σας φαίνεται παράξενο να ακούτε κάποιος έκανε 10 μέρες νηστεία, 15 μέρες, 20 μέρες, 25 μέρες νηστεία. Ο οργανισμός προσαρμόζεται και αρχίζει να καίει τα αποθέματά του. Καίει όλο το λίπος και τα λοιπά. Γύρω στις 40 μέρες έχει κάψει όλα τα αποθέματα και αρχίζει να καίει ιστούς. Και τότε η πείνα, η αίσθηση της πείνας γίνεται πάρα πολύ έντονη, γιατί ο οργανισμός λέει τα αποθέματα τελείωσαν, τώρα καταστρέφονται ιστοί του σώματος που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή μόνιμη βλάβη. Φυσικά αυτό διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό, έτσι, σε άλλους μπορεί να είναι 40 μέρες, σε άλλους να είναι 35, σε άλλους να είναι 50, σε άλλους να είναι 60, διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό, αλλά κατά μέσο όρο, μέσος όρος, είναι ότι γύρω στις 40 μέρες αρχίζει ο οργανισμός να καίει ιστούς και τότε το αίσθημα της πείνας ως αίσθημα αυτοσυντήρησης πια, γιατί αρχίζει ο οργανισμός να καταστρέφεται, γίνεται πάρα πολύ έντονο. Όταν λέει λοιπόν ότι έπειτα πείνασε, καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται σε αυτό το πείνασε, έτσι, όχι δεν πεινούσε την πρώτη και τη δεύτερη μέρα. Και τότε πάνω σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ο διάβολος του είπε, αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί. Δύο χαρακτηριστικά. Πώς έρχεται ο πειρασμός? Πρώτα έρχεται με την αμφισβήτηση. Αν είσαι Υιός του Θεού, δηλαδή εσύ λες τώρα ότι είσαι. Αλλά είσαι όμως. Καταλαβαίνετε, με τον ίδιο τρόπο ο διάβολος προσπαθεί να χτυπήσει και σένα και εμένα. Ο Κύριος λέει, όσοι έλαβαν αυτόν, Ιωάννης 1.12, το θυμάστε, όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, τους έδωσαν εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και θυμάστε ότι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία λέει, θυμάστε λέει, πόση αγάπη έδειξε ο Πατέρας ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού και είμαστε, και εσμέν, και είμαστε. Δεν ξέρουμε λέει τι θα γίνει. Μετά ξέρουμε ότι όταν θα φανερωθεί στη δόξα του ο Ιησούς Χριστός θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Αλλά ο Λόγος του Θεού μιλάει για την βεβαιότητα. Μπορείς να είσαι βέβαιος ότι πήρες, δέχτηκες τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου και ότι είσαι παιδί του Θεού. Και μία από τις δουλειές του εχθρού είναι αυτό, να σου το αμφισβητεί. Είσαι. Είσαι πραγματικά παιδί του Θεού? Αν είσαι, καταλαβαίνετε. Προσέξτε, εάν ξέρεις ότι μέσα στην καρδιά σου πήρες την απόφαση, εγώ θα ζήσω με τον Κύριο. Ζήτησα ο Ιησούς Χριστός να είναι ο σωτήρας μου, ο Κύριός μου και πήρα μια σταθερή απόφαση και εμένω σε αυτήν. Όσο εμένεις σε αυτήν την απόφαση, μπορείς να είσαι βέβαιος. Δεν σου λέω να τα παρατήσεις και φύγεις. Σου λέω ότι όσο εμένεις αυτή την απόφαση, μπορείς να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού και να αντιμετωπίζεις τον εχθρό με την εξουσία που έχεις ως παιδί του Θεού. Αν είσαι, του λέει, Υιός του Θεού, τότε πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί. Με άλλα λόγια, χρησιμοποίησε την εξουσία που έχεις ως Υιός του Θεού για την προσωπική σου ικανοποίηση. Πρώτος πειρασμός λοιπόν, που δεν ήταν μόνο πειρασμός του Ιησού Χριστού, είναι πειρασμός και δικός μας σημερινός, να χρησιμοποιήσεις την εξουσία την πνευματική που ο Κύριος σου δίνει για δικό σου όφελος, για να ικανοποιήσεις τις δικές σου ανάγκες. Αδέλφια μου, η ζωή του χριστιανού, η ζωή του πιστού είναι μία ζωή θυσίας, είναι ζωή προσφοράς. Τι αλλάζει όταν δέχεσαι τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, στην πράξη? Αλλάζει το γεγονός ότι δεν ζεις άλλο πια για τον εαυτό σου, αλλά ζεις για να πραγματοποιήσεις τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. Ζεις για τον Κύριο και για τους άλλους. Αυτό αλλάζει. Εάν λοιπόν αυτό το οποίο έχεις να παίρνεις από τον Κύριο το χρησιμοποιείς μόνο για τον εαυτό σου, αυτό είναι παγίδα του εχθρού. Αυτή είναι η παγίδα εδώ πέρα. Λέει, μπορείς, δεν μπορείς, ως Υιός του Θεού να κάνεις αυτή την πέτρα ψωμί. Και ο Κύριος ήξερε ότι μπορούσε. Λοιπόν, αφού αυτό χρειάζεσαι, χρησιμοποίησε την εξουσία που έχεις για το δικό σου συμφέρον, για το δικό σου όφελος. Προσέξτε την απάντηση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς του απάντησε, η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Πρώτον, ο Ιησούς Χριστός απαντάει με αυτά που είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη την εποχή. Δεν απαντάει με την δική του εξουσία, ναι είμαι ο Υιός του Θεού και κάτσε κάτω και μη μιλάς. Του λέει είναι γραμμένο, γέγραπτε. Γιατί αυτό το γέγραπτε, το είναι γραμμένο, μπορείς να το πεις και εσύ. Μπορώ να το πω και εγώ. Το τι είναι γραμμένο. Να ξέρετε, κάθε επίθεση του εχθρού την αντιμετωπίζουμε με βάση αυτό που είναι γραμμένο. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γι' αυτό τονίζουμε, παιδιά, μελετάτε τη Γραφή. Μελετάτε την Αγία Γραφή. Δεν είναι για να μπει ένας νόμος στη ζωή μας. Α, πρέπει να μελετάω, πρέπει να... Δεν είναι γι' αυτό. Είναι πάρε όπλα να μπορείς να πολεμήσεις. Όταν έρχεται ο εχθρός, μην είσαι άοπλος. Να ξέρεις ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού, ποιος είναι ο λόγος του Θεού, τι έχει ο Θεός να πει για αυτό στο οποίο ο εχθρός σου επιτίθεται. Ο Ιησούς Χριστός διαλέγει ένα συγκεκριμένο χωρίο. Από πού προέρχεται το χωρίο αυτό? Από το Δευτερονόμιο, από το 8ο κεφάλαιο, από τα μαθήματα της ερήμου. Στην έρημο δεν είπε ο Κύριος σας έφερε στην έρημο γι' αυτό και για εκείνο να σας ταπεινώσει, να σας δοκιμάσει, να γνωρίσει τα βάθη της καρδιάς σας και για να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί. Αυτό είναι το μάθημα της ερήμου. Και ο Κύριος απαντάει εδώ στον διάβολο με βάση το μήνυμα της ερήμου. Έτσι μην παραπονιέσαι για την έρημο, αδελφέ. Η έρημος σου δίνει χρήσιμα μαθήματα και σου μαθαίνει λόγο Κυρίου που θα σου χρειαστεί την ώρα της επίθεσης. Πολύ εντύπωση μου έκανε όταν το έριξε ο Κύριος φως και το είδα αυτήν την αλήθεια. Ότι ο Χριστός απάντησε στον διάβολο με βάση το μάθημα της ερήμου. Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη λαμπρότητα αυτών των βασιλείων, σε μένα έχει παραδοθεί και σε όποιον θέλω τη δίνω. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις θα είναι όλη δική σου». Δεύτερος πειρασμός, έτσι. Ο πρώτος πειρασμός που μας καταγράφεται εδώ, γιατί είπαμε ότι οι πειρασμοί κράτησαν 40 μέρες. Ο πρώτος πειρασμός ήταν να χρησιμοποιήσεις την εξουσία την πνευματική που σου δίνω για το δικό σου το όφελος και όχι για τη δόξα του Θεού και για το καλό των άλλων. Ο δεύτερος πειρασμός ποιος ήταν? Έχω να σου δώσω εξουσία, του λέει ο διάβολος. Γιατί? Γιατί η εξουσία εδώ σε αυτόν τον κόσμο σε μένα έχει δοθεί και εγώ τη δίνω σε όποιον θέλω. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Λες, τι λέει τώρα? Προσέξτε όμως, ο Ιησούς Χριστός αυτό που λέει ο εχθρός δεν το αμφισβητεί. Γιατί? Γιατί ξέρει ο Θεός ότι ισχύουν οι πνευματικοί νόμοι. Και οι πνευματικοί νόμοι είναι αυτό το οποίο ο Θεός είπε και δεν το παίρνει πίσω. Ξέρετε ότι όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, του έδωσε εξουσία πάνω στη γη. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς, στον ψαλμό 116-15, «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γίνα εδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Και ο άνθρωπος την εξουσία αυτή που είχε στη γη, την έδωσε στον διάβολο, παρακούοντας το λόγο του Θεού και δίνοντας του εξουσία. Και έτσι μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τρεις φορές ο διάβολος ονομάζεται ο άρχον του κόσμου τούτου, και μία φορά στην δεύτερη προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, ονομάζεται ο Θεός του κόσμου τούτου. Έτσι, Β' Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο, χωρίο 4. Για όποιον ενδιαφέρεται, το άρχον του κόσμου τούτου, τρεις φορές το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι στο 12.31, στο 14.30 και στο 16.11. Όντως, ο εχθρός πήρε εξουσία που ο άνθρωπος του έδωσε. Ο Θεός έδωσε τη γη στον άνθρωπο, του έδωσε εξουσία πάνω στη γη και αυτήν την εξουσία που είχε ο άνθρωπος την παραχώρησε στον σατανά. Και γι' αυτό βλέπουμε όλη την καταστροφή που γίνεται επάνω στη γη. Και βλέπετε ποιο είναι το κόλπο του εχθρού, έτσι καταστρέφει τη γη και μετά πάει και λέει στους ανθρώπους, δες ο Θεός τι κάνει. Λέει λοιπόν, σε μένα έχει δοθεί αυτή η εξουσία. Εάν πέσεις να με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα τα βασιλεία του κόσμου. Τι ήταν ο πειρασμός? Ο πειρασμός ήταν, μπορείς να αποκτήσεις εξουσία χωρίς σταυρό, χωρίς θάνατο, επειδή θα υπακούσεις σε μένα. Γιατί αν υπακούσεις το θέλημα του Πατέρα Θεού, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα και καλύτερο, θα έχεις εξουσία πάνω στα έθνη και στα βασίλεια της γης, αλλά πρέπει πρώτα να περάσεις από ταπείνωση. Πρέπει πρώτα να περάσεις από θάνατο. Πρέπει πρώτα να περάσεις από τάφο. Εγώ σου έχω την εύκολη λύση. Πέσε να με προσκυνήσεις. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο πειρασμός για μας? Υπάρχει η εύκολη λύση να πάρεις στα χέρια σου εξουσία και δύναμη σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε στο φυσικό επίπεδο, είτε στο πολιτικό επίπεδο, είτε στο πνευματικό επίπεδο, χωρίς να περάσεις από τα μαθήματα της ερήμου, χωρίς να περάσεις από τον θάνατο. Θέλουμε από τη ζωή να περάσουμε στην Ανάσταση. Δεν περνάς από τη ζωή στην Ανάσταση, από την ζωή περνάς στον θάνατο και από τον θάνατο περνάς στην Ανάσταση. Και ο Κύριος έχει να διαλέξει ανάμεσα στο να πάρει την εξουσία πάνω σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη της γης, χωρίς να υπακούσεις το θέλημα του Πατέρα Θεού, απλώς προσκυνώντας τον έως φόρο, ή να περάσει από το σταυρό, να περάσει από τον τάφο, να έρθει η Ανάσταση και μετά να πάρει την εξουσία αυτή. Γιατί βλέπετε, την εξουσία αυτή και ακόμα μεγαλύτερη ο Χριστός την έχει στην Αποκάλυψη. Στο 19ο κεφάλαιο είδα, λέει, έναν καβαλάρι που το όνομά του είναι πιστός και αληθινός, το 11. Δέστε στο 13, Αποκάλυψη 19-13, ήταν ντυμένος στολή βαμμένη στο αίμα. Και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Ο καβαλάρης, ο Ιησούς Χριστός, έχει στολή βαμμένη στο αίμα και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Και στο 16, πάνω στη στολή, αυτή τη στολή, τη βαμμένη με αίμα, και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα Βασιλιάς των Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Έτσι, όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, Πάνω στη στολή του είναι γραμμένο βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Είναι ο Κύριος. Αλλά είναι γραμμένο πάνω στη στολή που είναι βαμμένη με αίμα. Πέρασε από τον Σταυρό, έχισε το αίμα του και τώρα στη στολή που είναι βαμμένη με αίμα, εκεί λέει βασιλιάς βασιλιάδων και κύριος κυρίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ποια ήταν η απάντηση του Ιησού Χριστού? Η γραφή λέει, πάλι ο Ιησούς Χριστός λέει, είναι γραμμένο, γέγραπτε. Τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις. Και αυτό είναι από το Δευτερονόμιο, από το 6ο κεφάλαιο, το χωρίο 13, και αμέσως μετά λέει, γιατί ο Θεός σας είναι Θεός, η παλαιότερη μετάφραση έλεγε ζηλότυπος. Καινούργια μετάφραση το λέει, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Ο Θεός μας είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Τι θα πει αυτό? Ό,τι είναι δικό του, το θέλει ολοκληρωτικά δικό του. Δηλαδή δεν σε θέλει να είσαι με το ένα πόδι στον Θεό και με το άλλο στον διάβολο. Με το ένα πόδι στον Θεό και με το άλλο στον κόσμο. Σου λέει διάλεξε. Θες τον κόσμο, τράβα στον κόσμο. Θέλεις να είσαι μαζί μου, θα είσαι ολότελα μαζί μου. Και αυτόν τον λόγο παίρνει ο Ιησούς Χριστός και απαντάει, δεν θα προσκυνήσεις κανέναν άλλον παρά μονάχα τον Κύριο τον Θεό σου. Τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον Αυτόν θα λατρεύεις. Τότε ο διάβολος τον πήγε στα Ιεροσόλυμα και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε, αν είσαι γιος του Θεού, πέσε από εδώ κάτω. Μάλιστα. Βλέπετε, συνεχίζει η αμφισβήτηση. Αν είσαι γιος του Θεού, αν είσαι γιος του Θεού, συνεχίζεται. Αν είσαι γιος του Θεού, πέσε από εδώ κάτω. Έτσι, το ανέβασε πάνω στο πτερύγιο του ιερού, δηλαδή πάνω στο γύσωμα, εκεί στην άκρη του ναού. Πέσε από εδώ κάτω. Προσέξτε τώρα, και ο διάβολος, για να συνεχίσει τον πειρασμό, χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Γιατί η Γραφή λέει, ο διάβολος λέει τώρα έτσι, γιατί η Γραφή λέει, θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν. Και ακόμη θα σε σηκώσουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε καμία πέτρα. Ο διάβολος ξέρει τη Γραφή. Εντυπωσιακό. Και την χρησιμοποιεί εδώ ως μέσο πειρασμού. Του λέει πέσε κάτω γιατί είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους σου να σε σηκώσουν. Και χρησιμοποιεί ένα χωρίο από τον 91ο ψαλμό. Αυτά τα χωρία που λέει ο διάβολος είναι από τον 91ο ψαλμό. Τα χωρία 11 και 12. Θα μου πείτε, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι απομόνωσε τα χωρία αυτά από τα φραζόμενά τους. Και ξέρετε ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας οι περισσότερες αιρέσεις προέκυψαν από αυτό το γεγονός. Ότι απομονώθηκαν χωρία από τα συμφραζόμενά τους και από το συνολικό νόημα της Αγίας Γραφής και το συνολικό μήνυμα της Αγίας Γραφής και χρησιμοποιήθηκαν. Άλλωστε και η λέξη αίρεση, αυτό σημαίνει. Η λέξη αίρεση προέρχεται από το ρήμα αιρέομαι, αιρούμε, που σημαίνει διαλέγω και παίρνω κάτι. Διαλέγω κάτι. Γι' αυτό και λέμε αιρετοί άρχοντες, έτσι. Οι άρχοντες που εκλέγονται, κάποιος τους διαλέγει. Αιρούμε λοιπόν σημαίνει διαλέγω. Τι είναι η αίρεση? Αίρεση είναι να διαλέξεις κάποια κομμάτια από την Αγία Γραφή που σου αρέσουν ή σε συμφέρουν και πάνω σε αυτά να χτίσεις μία θεολογία επειδή έτσι σου αρέσει και όχι το σύνολο της Αγίας Γραφής και το σύνολο του Λόγου του Κυρίου. Λοιπόν, ποιο ήταν το πρόβλημα στη χρήση των εδαφείων αυτών, των χωρίων αυτών? Ήταν ότι ο ψαλμός αυτός ο 91 αρχίζει, προσέξτε, όποιος κάτω από τη στέγη του υψίστου κατοικεί, όποιος του παντοκράτορα τον ίσκιο διαμένει, ας λέει στον Κύριο κτλ. Κτλ. Ό,τι ακολουθεί αφορά αυτόν ο οποίος θα κατοικεί κάτω από τη στέγη του υψίστου και θα μένει κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα. Δηλαδή κάθε έναν που θα είναι αποφασισμένος να υπακούσει στον Θεό και στον Λόγο του. Βεβαίως ο Κύριος θα σε φυλάξει και βεβαίως θα στείλει τους αγγέλους, αλλά η υπόσχεση αυτή είναι εφόσον εσύ μένεις σε υπακοή στον Λόγο του Θεού. Κατοικείς κάτω από τη σκέπη του υψίστου. Ζεις με καρδιά υποταγή στο θέλημα του Θεού. Εάν το βγάλεις αυτό, το εάν, οι υποσχέσεις δεν ισχύουν. Τι κάνει εδώ ο διάβολος? Παίρνει τις υποσχέσεις, τις ξεχωρίζει από τις προϋποθέσεις, από το εάν, και λέει, ορίστε, δεν το λέει και στη γραφή. Γι' αυτό είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να μελετούμε το Λόγο του Θεού συστηματικά και πριν και μετά τι λέει, να γνωρίζουμε το συνολικό πνεύμα της Αγίας Γραφής και να ερμηνεύουμε το κάθε χωρίο με βάση το συνολικό πνεύμα της Γραφής και όχι να ξεχωρίζουμε αυτά που μας αρέσουν ή αυτά που μας συμφέρουν. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός καταλαβαίνει ότι ναι μεν ο διάβολος του παρουσιάζει χωρίο από την Αγία Γραφή, αλλά το ερμηνεύει λάθος. Το ερμηνεύει απομονωμένο από τα συμφραζόμενά του και τα χρησιμοποιεί. Γι' αυτό η απάντηση του Κυρίου είναι, η Γραφή λέει, δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριο τον Θεό σου. Και αυτό προέρχεται από το Δευτερονόμιο, από το έκτο κεφάλαιο, το χωρίο 16. Είναι ένα χωρίο που ακολουθεί την μεγάλη εντολή που λέει «Ο Θεός σου, Αυτός θα είναι ο Κύριός σου, Αυτόν θα λατρεύεις, σε Αυτόν θα υπακούς». Στο έκτο κεφάλαιο, το χωρίο 4 λέει «Άκου, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνον ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σου δίνω και να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές και με αυτές να ασχολείσαι και όταν ξυπνάς και όταν κοιμάσαι και όταν βαδίζεις και όταν είσαι στο σπίτι σου. Αυτές είναι οι εντολές. Ο Κύριος είναι ο μόνος Κύριος». Και ο Χριστός χρησιμοποιεί την συνέχεια αυτών των λόγων για να απαντήσει στον εχθρό. Αφού ο διάβολος τελείωσε με όλους τους πειρασμούς, έφυγε προσωρινά από αυτόν. Ο Κύριος νίκησε. Και ξέρεις, επειδή ο Κύριος νίκησε, μπορείς και εσύ να νικήσεις. Και μπορείς να νικήσεις με τον ίδιο τρόπο, απαντώντας δηλαδή «είναι γραμμένο». Αρκεί να ξέρεις τι είναι γραμμένο. Έτσι. Να ξέρεις τι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, ώστε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να πεις τι είναι γραμμένο. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που κατοικεί μέσα σου, να έχει απόθεμα. Να έχει απόθεμα Λόγου Κυρίου μέσα σου, για να πάρει από αυτόν τον Λόγο, να στον θυμίσει, να στον φέρει στο μυαλό σου και να πεις τον λόγο που θα απομακρύνει τον εχθρό. Ο εχθρός έφυγε και βλέπετε δεν έφυγε για πάντα. Προσωρινά, άχρη καιρού λέει, μέχρι ένα χρονικό διάστημα. Ξανά υπήρξαν επιθέσεις, έτσι είναι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι να έχεις επιθέσεις και να νικάς. Νικώντας αυξάνεσαι και στις χειρότερες επιθέσεις και πάλι νικάς. Και πάλι αυξάνεσαι νικώντας και καταλαβαίνεις την εξουσία που έχει στο όνομα του Ιησού Χριστού και προχωράς μόντας και νικώντας. Το αποτέλεσμα, ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Ο Ιησούς γύρισε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο τον οδήγησε στην έρημο, αντιμετώπισε τον εχθρό και μετά γύρισε νικητής γεμάτος από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αδέλφια μου, ο Κύριος σε τέτοια ζωή μας καλεί. Σε μια ζωή γεμάτη από τη δύναμη του Πνεύματος. γεμάτη από την εξουσία που ο Κύριος μας έχει δώσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μία εξουσία που βασίζεται μέσα στον Λόγο του Κυρίου, στο τι είναι γραμμένο και στο πώς το Πνεύμα του Κυρίου χρησιμοποιεί αυτό που είναι γραμμένο στο στόμα σου για να αποστομώσει τον εχθρό. Αλλά μπορείς να νικήσεις. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί αντιμετώπισε τον εχθρό στο δικό μας το επίπεδο. Γιατί το τι είναι γραμμένο όπως το χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός μπορείς και εσύ. Μπορώ και εγώ. Γιατί είναι γραμμένο και για σένα. Είναι γραμμένο και για μένα. Είναι γραμμένο και είναι ο Λόγος του Θεού που μένει στον αιώνα. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Έχουμε να δώσουμε μάχη με πειρασμούς. Με πειρασμό να χρησιμοποιούμε για το δικό μας συμφέρον τα πνευματικά αγαθά. Με πειρασμούς να παίρνουμε εξουσία στα χέρια μας που δεν προέρχεται από τον Θεό. Με πειρασμούς να κάνουμε πειράματα δοκιμάζοντας τον Θεό. Εγώ θα κάνω το δικό μου και ο Κύριος θα με φροντίσει. Όχι, δεν θα κάνεις το δικό σου και θα περιμένεις ο Κύριος να σε φροντίσει. Θα ζεις με υπακοή και θα περιμένεις ο Κύριος να σε φροντίσει. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πειρασμούς λογιών-λογιών, γιατί βλέπετε εδώ πέρα μας περιγράφονται τρεις πειρασμοί, αλλά προηγουμένως λέει ότι ο διάβολος τον πείραζε τον Ιησού Χριστό επί 40 μέρες. Και γι' αυτό λέει στην προς Εβραίους επιστολή, πειράστηκε κατά πάντα ο Ιησούς Χριστός, καθομοιότητα ημών, αλλά χωρίς αμαρτία. Ο Ιησούς πέρασε όλους τους πειρασμούς που περνάς και εσύ, που περνάω και εγώ, όλες τις επιθέσεις του εχθρού, αλλά δεν έπεσε, δεν αμάρτησε και άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας επάνω στο σταυρό για μας. Λέει, εσύ μπορεί να μην τα κατάφερες, αλλά για κάθε φορά που δεν τα κατάφερες, εγώ πλήρωσα επάνω στο σταυρό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό, καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μπορείς να είσαι νικητής μαζί με τον Κύριο. Μπορείς να νικάς και να ζεις ζωή νίκης. Και να προχωράς και να θριαμβεύεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Λέει ο Λόγος του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο που πάντοτε μας δίνει τη νίκη δια του Ιησού Χριστού. Μπορείς αδελφέ μου να έχεις τη νίκη πάντοτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.